Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Denne ukens episode av Finansredaksjonen tatt opp live på Dagens Næringslivs konferanse om finansteknologi. Tema selvfølgelig den dramatiske kollapsen av Silicon Valley Bank.
Ja, Finansredaksjonen som sagt en podcast, og vi har en episode hver uke, og da sitter vi alltid og har liksom drodlings par dager før, og liksom, hva det vi skal snakke om denne uken? Og vi prøver alltid å ta det mest aktuelle temaet, ikke sant? Det som virkelig smeller I nyhetene. Og som regel har vi ikke noe problem å finne ut hva vi skal snakke om. Og med denne planleggingen her, det begynte vi faktisk med forrige uke. Og det har jo skjedd litt de siste dagene. Så den planleggingen kunne vi bare ta oss og kaste I søpla. For du verden, altså det altså så gøy, og det helt kynisk å si det, for det mye kjipt med at det går banker ad undas og alt det der, jeg skjønner det. Men når du jobber med finansøkonomi og synes at det kjempespennende, så har det vært noen dager nå som har vært relativt heftige. Fordi det har jo ikke vært siden Bernard Stearns ble tatt over av de amerikanske myndighetene I 2008, at en bank faktisk har blitt nødt til å gå til myndighetene for å få hjelp, slik da Silicon Valley Bank gjorde fredag. Og Terje, han har brukt helgen sin på dette her, så nå skal dere få en liten destillert versjon av alt som har skjedd. Du har faktisk skrevet et slags teaterstykke I 13 akter, som I form av en kommentar på DN.no, og vi har nok ikke tid til å ta alle 13, men Terje, hva skjedde I SVB, som nå forkortelsen som alle skal kjenne til?
Godt spørsmål. Egentlig så har vi fått se hva en bank egentlig Silicon Valley Bank på mange måter en rar bank, fordi den banken hadde større innskudd enn utlån. Normalt I norske banker at man har mer utlån enn man har innskudd. Men Silicon Valley Bank en bank som andre banker ved at den har på den ene siden kortsiktig gjeld, nemlig innskudd som I prinsippet kan tas ut hver dag, og på den andre siden eiendeler som varer I veldig mange år. Og det jo sånn vi som kunder I en bank. Vi vil ha tilgang på innskuddene våre fra dag til dag, og så vil vi ha et boliglån som varer I 20 år. Mm. Vi vil ikke binde innskuddene våre I 20 år. Og det Silicon Valley Bank hadde gjort, var å plassere innskuddene som de hadde fått I statspapirer med lang løpetid. Og så falt de kraftig I verdi, så mye at de faktisk utraderte egenkapitalen. Og så oppdaget kundene det, at den banken jo kunk. Og da må vi jo ta ut pengene før de tapt. Og da ble det et klassisk bankrun, og banken gikk kunk nettopp fordi kundene trodde at den skulle gå kunk. Mm.
Og da kom amerikanske finansmyndigheter løpende og bare tenkte med gru på hva som skjedde da I 2008. Tenkte at dette kan bare ikke skje igjen. Så de bare bladde opp, gjorde ikke det? Ikke til alle.
Nei, og det det interessante at I motsetning til da Lehman Brothers gikk konkurs I 2008, så hadde amerikanske myndigheter denne gangen et verktøy eller ulike verktøy for å redde finanssystemet. Mm. I 2008 hadde de ingen legale muligheter til å overta Lehman Brothers. Det var en såkalt investeringsbank og var ikke omfattet av det regelverket. Nå hadde de en mulighet til å bare overta styringen av Silicon Valley Bank, sparke ledelsen. Samtidig så utstedte de en form for garanti til alle innskytere, for denne banken hadde en spesiell innskyttergruppe, nemlig gründerbedrifter, helt sikkert mange finansteknologibedrifter også, som hadde plassert pengene sine der, og de innskuddene var ikke forsikret, sånn som små innskudd, eller opp til $250,000, Så det amerikanske myndigheter gjorde var jo å gi disse innskyterne en garanti som de ikke hadde på forhånd for å hindre at dette skulle spre seg til andre banker. Og det nettopp det du var opptatt av, ja. Å unngå en bankkrise.
Men det gjorde man jo, tror man. Men kjære venner til Christian, det var jo rabalder så det holdt på børsene når de åpnet I Asia på mandag, og så Europa på dagen I går, og så da USA igjen I går ettermiddag. Altså når banker som DNB, altså Europas mest solide bank sikkert, faller 4% på et tidspunkt på dagen, så skjønner man at det jo ikke logikk I det. Hvordan forklarer du som liksom oraklet ideen på børsen? Hvordan forklarer du det, Tor Christian?
Du, kan vi starte med å dra en bankbalansevits.
Ja.
Den også brukt om, om politikk, og vin tror jeg også, men den går som følger. Altså, on the left side there is nothing right, on the right side there is nothing left. Det var situasjonen for disse bankene, og spesielt da SVB. Og det veldig spesielle med SVB var jo disse obligasjonsbeholdningene som Terje snakker om, Og det aller verste var at de hadde jo ikke hedget det. Det noe som heter durasjon, altså som en slags løpetid for, gjennomsnittlig løpetid for disse lånene. Og den var før og etter sikringen det samme. Altså de tok på seg en enorm renterisiko for å tjene litt mer penger på, på den renten de skulle få via kupongen.
Men hvorfor skulle alle andre straffes for det da? Resten av børsverdenen?
Ja, det jo DNB. Veldig god poeng. Fordi at man tror, eller man redd for, at det kanskje ikke bare SVB som gjør det på den måten her. Mm. Og det jo ikke usannsynlig. Altså det man rett, hvorfor markedet reagerer så kraftig, at de sitter og ser på en svart boks. De vet ikke hva inni den boksen. Det skal vi finne ut av. Men på veien til å finne ut av det, så det noen som kommer til å tape masse penger, og så det noen som kommer til å tjene mye penger. Mm. Så disse bankene har nå et kjempeproblem, og det så vi også under finanskrisen I 2008. Selv altså DNB, som hadde gullkortet og den norske staten I ryggen, altså den banken kan jo ikke forsvinne. Den jo sikker som banken. Men også den fikk jo store kursfall. Og det vi ser at I sånne panikksituasjoner så klarer ikke investorene å skjelne mellom kvaliteten på bankene. Alt, hva heter det for noe? Alt går til grisen. Altså, de bare sender alt av bankaksjer ned. Og det forklaringen på hvorfor DNB faller 4%. For vi vet historisk at DNB faller også når amerikansk banksektor faller.
Mm. Og jeg sjekket med Bloomberg, som samler informasjon fra masse analytikere, om hva mente analytikerne om denne banken for en uke siden, altså forrige mandag. Da var det altså 24 analytikere som hadde oppfatninger om denne banken. Og det var 12 av dem anbefalte kjøp, 11 av dem var sånn nøytrale, 1 anbefalte salg. Og de trodde at kursen på altså Silicon Valley Bank skulle gå fra $284 til $305 I løpet av 12 måneder. Den gikk fra $284 på mandag til 0 på fredag. Og dette bankanalytikere som betalt for å sitte og finstudere regnskapene til de bankene. Og hvis de hadde gått inn I notene, så hadde de sett at obligasjonene som denne banken eide, de var stod I balansen til bokførte verdier, mens markedsverdien, som følge av den kraftige renteoppgangen, var mye lavere. Så egentlig kunne de ha funnet ut forrige mandag at den banken var konk.
Ah, det skremmende.
Hva driver egentlig bankanalytikere med?
Vi bruker litt. Det rare jo også, ikke sant, ja. Altså, det rare jo at hvorfor satt banken på alle disse obligasjonene I utgangspunktet? Jo, det jo også forklaringen tilbake til finanskrisen. De ble bedt av myndighetene, dere må ha noe sikre papirer på balansen, for det som skjedde under finanskrisen, da satt jo bankene med noe sånn de hadde kokt ihop en haug med veldig dårlige papirer, og så hadde de puttet på, liksom, sminket litt på toppen da, med noe fine statsobligasjoner, og så presenterte det ut med en gjennomsnitt og kjempefint og veldig solide saker, men så viste at det var jo bare søppel, ren søppel. Og derfor så måtte de ha disse trygge, fine papirene. Så sånn sett kan du si at det som et resultat av finanskrisen. Men det SVB jo da, jeg tror ikke de glemte å gjøre det, men det var nettopp denne manglende rentesikringen. Og det som også er så veldig kjipt, akkurat med at den banken som du går utover, jo at det mange av de som I salen her nå, de driver jo nettopp I den type business, ikke sant? Venture og ting som I tidlig fase, hvor du trenger å ha en bank som forstår den businessen du holder på med, og da kanskje ikke DNB den du går først til. Da sånn så var jo SVB en kjempebank for dem. Men nå sitter jo plutselig disse folkene med et kjempeproblem, banken deres borte.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men det en ting som jeg bare må ha oppklart, for at det også en annen ting når vi dykker ned I økonomiens verden. Da. Hvordan en liten fjær blir til en black swan borte I enden der. Og når da altså en liten bank som du aldri har hørt om I Silicon Valley går over ende, så kan det få betydning for min boliglånsrente. For det det har skjedd enorme bevegelser I renten som følge av kollapsen I SVB. Forklar.
Ja, før denne bankkollapsen så hadde jo markedet veddet på at den amerikanske sentralbanken ville sette opp I hvert fall styringsrenten med 0,25 prosentpoeng på kommende møte, men kanskje 0,5 fordi sentralbanksjef Jerome Powell signaliserte at inflasjonen var mer standhaftig enn man hadde lagt til grunn, så kanskje rentenivået måtte opp mer enn det man tidligere hadde signalisert. Da. Og så kommer da denne sjokkbeskjeden om bankkollaps, og så det en voldsom reprising I markedet. Og nå det jo veldig delte meninger blant ekspertene. Da. Nomura spår rentekutt, Goldman Sachs sier null renteøkning, og noen sier 0,25. Men poenget at hele forventningen til rentenivået I USA, og så har det har gått ned, og så har det smittet over til Europa, og så smitter det til Norge. Så den paradoksale effekten kan bli at vi ikke setter opp, eller vi, altså Norges Bank, ikke setter opp renta så mye som tidligere, markedet tidligere hadde lagt til grunn da.
Altså man kan egentlig si det sånn at den Silicon Valley Bank har gjort jobben til sentralbankene nettopp ved å gjøre folk så livredde at de demper aktiviteten I økonomien, som det som sentralbankene ønsker egentlig med sin rentesetting.
Ja, altså, og det på en måte rasjonelt det markedet har gjort nå, fordi at man snakker om finansielle forhold, altså hvordan aksjekurser, renter, valuta og sånt påvirker den de finansielle markedene og dermed realøkonomien. Og det som har vært litt problemet for Powell og sentralbanken at selv om de har satt renten opp, så har egentlig aksjemarkedet gått ganske bra, og da motvirker på en måte markedet renteoppgangen. Du ikke enig I det, Thor? Altså, det blir nærmest sånn at markedet tvinger sentralbanken å sette enda mer opp. Men nå jo markedet fått et sjokk som på en måte kan virker som en renteoppgang.
Absolutt, og Fed eller sentralbanken i USA har jo et kjempeproblem, og jeg skrev en børskommentar hvor jeg brukte titlen om at de har blitt fanget mellom a rock and a hard place, er jo sånn amerikansk uttrykk som liksom
ubehagelig sted.
Her, leker det, med, da, vet. Og det, det som problemet, kan, at selv om det noen banker bort i USA som kollapser, så kommer ikke det til å gjøre noe med inflasjonen, altså det ikke sånn at inflasjonen faller av den grunnen, så, og det kommer jo inflasjonstall i USA i dag som var sånn overlunde på, som forventet. Så Fed må fortsette å kjempe for å få ned inflasjonen, og den eneste måten de kan gjøre det på å bruke rentevåpen og prøve å kjøle ned økonomien. Problemet jo da, altså de har nå økt renten ekstremt, altså dramatisk bare over de siste 2-3 årene. Hvis du kan se på toårsrenten, den statlige toårsrenten i USA, har jo vært oppe i 5%. Og det, man skal ikke langt tilbake før både 2- og 10-årsrenten var langt, langt under det. Og da det også en sånn saying i kapitalmarkedene, at når Fed øker renten på denne måten her, så det alltid et eller annet som går i stykker. Og nå så vi at det første som gikk i stykker var SVB, og jeg jo helt overbevist om at det kommer til å være mer som går i stykker. Og Fed sitt problem da ja, men skal vi da slutte å heve renten? Men hva skjer da? Da kan du risikere at inflasjonen løper løpsk, og da har du plutselig et mye, mye større problem langt frem i tid enn at noen venturebanker i California forsvinner. Altså, vi husker jo, jeg husker ikke, men vi har jo lest i storbøkene på 70-tallet, så var det en amerikansk sentralbank som het Folker, og han kjempet jo som en løve for å få ned inflasjonen. Han lykkes med det, men det klart, det hadde jo enorme kostnader for økonomien.
Det risikoen som litt sånn skummel, da, det jo at man får en form for finansiell krise samtidig som man har høy inflasjon. Og hva gjør en sentralbank da? Fordi sentralbanken har også som mandat å sikre den finansielle stabiliteten. Og da blir det en veldig krevende situasjon. Så, sånn sett så kan vi si at det at amerikanske myndigheter gikk såpass kraftig til verks, altså ikke bare redde denne innskyterne i denne ene banken, men også tilby alle banker nærmest ubegrenset låneadgang i sentralbanken, sånn at hvis kundene deres kommer og skal ha pengene sine, så kan banken bare låne penger hos Fed og så gi ut til innskyterne. At de gjorde det, kjørte et så kraftig program, kanskje for å prøve å stoppe liksom panikken, og heller ta for hardt i redningsaksjonen, for å unngå at vi nå kommer i en finanskriselignende situasjon. Da.
Ja, og samtidig så har du jo kalt oss denne renteutvikling, noe som vi liker å snakke om i finansrelasjonen, den inverterte rentekurven. Det jo et kjempebegrep. Og kort forklart så det altså, at hvis man setter løpetidene på lån, altså starter der borte på 1 år, og 2 år, og 3 år, og så ender du kanskje borte der med 10-30 år. Og hvis du da ser på den kurven, så heller den nedover. Og det jo helt sykt, det ikke sånn den skal gjøre, den skal jo heller oppover. Og det som for bankene, bankene låner seg jo inn i den korte enden, og så gjør de det om til langsikt, og så de låner ut til kunden på lang sikt. Men hvis du låner inn der oppe på den renten, og så låner du ut der nede, det blir jo ikke noe business av det.
Negativ rentemargin.
Og det jo et kjempeproblem for banksektoren.
Ja, det veldig bra at den kom med den inverterte rentekurven. Jeg var litt redd for at du skulle glemme det. Ikke veldig redd.
Nei, det ikke noe bekymmer seg for.
Han glad i den rentekurven. Men hva har nå dette for? Ikke sant? Nå sitter vi på, vi står på DNs finansteknologikonferanse, hvor det sitter mange i salen som i fintech, i tech-selskaper, og trenger penger for å lage de fantastiske produktene de skal nå øse utover oss fremover. Hva skjer med dem nå?
Ja, det det som litt sånn...
Pessimisten først.
Det litt sånn kinkig greie, da, for at en hovedeffekt jo at det blir vanskeligere å få tak i kapital. Det jo nok å bare se på det som skjer på børsen. Jeg skrev en børskommentar i dag om at emisjoner, altså det vinduet bare smelt igjen helt. Det umulig å få tak i egenkapital, i hvert fall til noen fornuftige priser. Også obligasjonslån. Nå ser vi PGS for eksempel prøver å få hente inn $450 millioner. De sliter, de må kanskje betale 15% rente. Altså 15% det 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 man betaler på forbrukslån, ikke det? Og så det interessant da, for fintech. Så på børsen, så, altså fintech-selskapene, hvis du betrakter DNB som Norges største fintech-selskap, da, men altså Huddlestock og NBX, Swipe, altså disse selskapene jo mindre selskaper, men dessverre så det jo sånn at de mindre selskapene sliter også mer når det vanskelig å få tak I kapital. Så det en ganske trygg spådom at børsen kommer ikke til å være den viktigste kapitalkilden for fintech-selskaper som på overskuelig tid. Men så trøsten at det vi har sett at I det private markedet så prises den type virksomhet, betalingsvilligheten høyere faktisk enn på børsen. Og da har vi jo sett flere tech-selskaper bare det siste året nå, som har blitt strøket fra børsen og kjøpt opp av private equity-selskaper til en mye høyere kurs enn det de kunne klart å hente eller utstede nye aksjer I markedet. Så alt håp ikke ute, og det klart med all den spennende teknologien som disse folkene holder på med, så det klart at det alltid penger, men det kommer til en høyere kapitalkostnad dessverre og sannsynligvis.
Altså første akt I den 13-akters teaterstykke som endte med denne
Det var ingen komedie.
Nei, ingen komedie. Gresk tragedie, kanskje. Den starter jo egentlig med at penger blir gratis. Det var det som skjedde da pandemien kom, at sentralbankene satte renten ned til null. Og når penger gratis, så du jo idiot hvis du ikke låner. Og det betyder jo at alle som ville investere, fikk tak I penger I en periode. Og nå det jo bråstopp for det. Altså, det har jo for så vidt hatt effekt allerede med renteoppgangen, men denne krisen her har jo dessverre gjort det enda vanskeligere. Og så det jo på en måte noe ironisk I det at den banken da, som kollapser, den viktigste banken for den type virksomhet, I Silicon Valley, som jo liksom gründernes mekka. Sånn at det på en måte det som startet med gull og grønne skoger for fintech og venture capital, gratis penger, endte opp med å ta livet av den banken som de var mest avhengig av, og som har eksistert I 40 år. Så selv om vi ikke hadde hørt så mye om dem, så hadde jo viktige teknologiselskaper og gründere hørt om den. Mm. Og det på en måte litt sånn tragisk at det som var bra for den bransjen tok knekken på bransjens
Ja, det helt absurd og dypt ironisk, som du sier. Ja. Men det noe vi vet som har jobbet ganske lenge I DN og fulgt aksjemarkedene? Jeg husker blant annet finanskrisen godt, da løp Terje, var min sjef da, helt sånn, alle slipper alt de har igjen nå, og så måtte vi bare skrive om alt som skjedde selvfølgelig da. Og vi tror vel ikke det blir en ny finanskrise. Den gang så kalte vi det at det kom en black swan, var det ikke en berømt saying da I 2008, og siden har jo bare krisene peisa på, så jeg litt usikker på om vi nå finner noen hvite svaner I det markedet. Men da tror jeg dere har fått en liten innsikt I hva som vi bryr oss veldig mye om her om dagen, og så håper jeg dere lytter til Finansredaksjonen. Vi kommer som sagt en gang I uken med det vi håper på mest aktuelt for dere og flere I finansmarkedene. Tusen takk for oss!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.